Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате запис от брифинг на председателя на БСП Корнелия Нинова и президента на КНСБ Пламен Димитров, който се състоя на 22 юли.
Днес се проведе срещата на ръководството на КНСБ с новоизбраното ръководство на БСП. Всъщност ние изчакахме няколко месеца да се структурира ръководството на БСП, за да поставим пред тях нашите виждания за развитието на икономиката, социалната сфера и да потърсим евентуалното различно отношение, което очакваме да видим в лицето на новия председател на БСП. Трябва да кажа, че при първата ни среща аз съм въздържан. Има така проява на ново отношение към синдикатите, частност към КНСБ. Дали това ще се напълни с съдържание, само живота ще го каже. Аз съм така умерен оптимист, че в защитата на работещите българи, няма да сме сами на терена вече, ще има и други, които ще поискат и на политическо ниво, в случая БСП, да бъдат по-активни и по-конкретни в инициативите, действията и стъпките за защитата на работещия българин в законодателен план, но и на терен в икономиката и в социалната област.
Благодаря и аз на синдикатите. Ние започнахме една поредица от срещи с синдикални организации, граждански структури и така нататък в желанието си да отворим БСП към тези структури, да намерим общи позиции по някои въпроси. Мисля, че имаме абсолютно еднакви позиции с КНСБ за защита на правата на работещите хора и от тук нататък пред нас като политическа сила ни предстои в законодателен план, в разговорите с тези хора, те да усетят тази защита. Другата ни обща тема е тема икономика и връщане на държавата в икономиката. Започнахме там първите си стъпки с внасене на един законопроект за държавната собственост, който получи пълна подкрепа от синдиката. Разговаряхме и по конкретни въпроси. Знаем, че много работещи са засегнати в страната от това, че не получават на време заплатите си, че фонда за гарантиране на вземания не изпълнява функциите, които са му предвидени в закона. Затова ние другата седмица в парламент ще представим информацията колко хора, в кои сектори, в кои области са засегнати от това и ще предложим законодателни промени, такива, които да доведат до изплащане на тези суми от фонда за гарантиране на вземанията. Обсъдихме нова среща в началото на септември по подготовка на бюджета за 2017, където имаме много общи позиции, какви политики трябва да се правят през този бюджет. Информирах синдиката, че ние, заедно с специалисти и експерти от всички области и извън БСП, подготвяме национален план за развитие на България, който замисляме като един сериозен, аргументиран, друг път за развитие на България и то в перспектива. Не нещо временно, не нещо на парче и не популистко. Потърсихме и тяхната експертна помощ в изготвянето на този план и се надявам, че през септември, като се срещнем, ще разговаряме по тези въпроси. Благодаря.
Благодаря. Радио К2 Беновска. Госпожо Нинова, много събития пренареждат дневния ред на Европа, на света и на България в това число. Ще открия само две от тях. Едното е излизането на Великобритания от Европейския съюз, второто е опита за преврат и случващото се в момента в Турция, за което нямаме яснота до къде ще стигне. Днес министър-председателя Борисов даде едно изключително знаково интервю, с което даде да се разбере, че се пренарежда и дневния ред на България във връзка с това и лично дневния ред на политическа партия ГЕРБ и самия него. Доколко тези събития и тази позиция на Борисов ще пренаредят и дневния ред на БСП и ще сложат акцента върху националната отговорност, а не върху противопоставянето на леви и десни. И конкретен въпрос. Въпросът за президента, който постави Борисов, той каза, че този президент не е нужно да е само социален, той трябва да е национален обединител и да има външно влияние. Доколко въпросът за президента ще се пречупи вече през новите реалности за БСП? И към господин, ако позволите, Пламен Димитров. Господин Димитров, активното ви взаимодействие с БСП няма ли да ви противопостави на повечето десни политики, провеждани от правителството на ГЕРБ? В какъв филм влизате? Благодаря ви.
Преди конкретно за България да отговоря, темата за излизането на Великобритания от Европейския съюз също беше тема на нашия разговор. И ефекта върху българската икономика и защита на правата на българските работещи. Изразихме, мисля, обща тревога от това, което се случва в Европа и общо желание Европа да също да пренареди дневния си ред. И европейските лидери да разберат, че има нужда от промяна в следните посоки. Първо, да започне да се прави политика, не за големите, не за картелите, не за монополите, а за обикновените европейски граждани. В този случай, казвам лична позиция, остро не подкрепяме всички действия, които вървят към подписване на СЕТА и на споразумението с Съединените американски щати. Това е грешна стъпка и налива масло в огъня на тези, които оспорват решенията на Европейския съюз. Минахме и по темата с Турция, с общите ни притеснения за това, което се случва на Балканите и напрежението, което се създава. Конкретно по въпроса, който задавате. Смятам, че в този момент наистина България има нужда от национално обединение около темата и каузата национална сигурност. Мисля, че ние като партия дадохме знак в тази посока. Веднага след нощта на опита за преврат свалихме темата вот на недоверие за национална сигурност, за която имахме подписи и на другия ден щяхме да я внесем в парламента. Сутринта още отказахме тази тема, разговарях с лидерите на другите партии, които се бяха подписали и им казах, момента не е подходящ, в момента всички трябва да сме единни за национална сигурност, за национален приоритет и за България. Така че оценяваме сложността на ситуацията, проявяваме разбиране и не правим политическа агресия или трупане на политически дивиденти от ситуацията. В никакъв случай. Разбира се, че президента трябва да е обединител на нацията. То априори по конституция трябва да е така, но в този момент особено това е абсолютно наложително. Това в никакъв случай не изключва той да е социален президент. Даже напротив. И в тази сложна ситуация, която няма начин, имам предвид процесите в Европейския съюз, да не се отразят и на икономиката и на социалния живот в България, от тази обединителна личност още по-задължително става да има и социална чувствителност. Благодаря.
Други въпрос към мен един. Аз съм убеден, че е известно на обществото и в България, че КНСБ е независима организация през последните 26-7 години, тъй като каза категорично със своето поведение, в може би се сбъркам колко, но на 15 правителства от различен политически цвят, формат, коалиционен, какъвто да било. Ние сме доказали през 40 години, че поддържаме отношения с традиционните, системните партии, които имат място в политическия живот на България, независимо ли са от ляво и от дясно, и поставяме едни и същи искания на работещите българи пред всички, които вземат решения, независимо дали са в управлението или в опозицията. От тази гледна точка и в такъв курс трябва да се разглеждат нашите отношения в случая с БСП, както и с останалите партии, които не са непременно в управлението или са в миноритарно място на управлението. Дали и доколко това ще помогне да се социализират някои от политиките, които не мислям, че са в правилна посока и сме критикували и премиера и някои така действия, особено в икономическата политика, в социалната сфера, предстои да видим, но аз съм убеден, че колкото повече гласове и аргументи слагат на масата, разумните хора слушат и чуват. От друга страна, аз знам, че в управлението има разумни хора, така че се надявам и на това, когато в един глас се говори от синдикати, опозиция и надявам се и други наши партньори и колеги, да убедим управлението, че това е във вярната посока и в България, и навън, да се чува повече българския глас, нещо, за което аз твърдя, че премиера трябва да бъде подкрепен, трябва да е повече кураж, да говори повече и по-силно от името на България, фактически с подкрепата и на всички нас, за да може да позиционира България като интерес в този сложен, наистина, момент на преразпределение на и на власт, и на ресурси, в това, че и икономически, и финансови, и в Европейския съюз, и в региона. Като от тази гледна точка, бъдещето на Европа, за което става дума, включва в себе си позиционирането на конкретни стъпки в икономически план, ревизирането на плана Юнкер, ако щете, начина по който той ще стигне до България, начина по който икономическата политика, дали е родена от БСП, може би, защо не, ако е достатъчно национално отговорна и събере в себе си мисълта и знанието на всички, и най-накрая бъде припозната от всички партии, дай Боже, да има наистина нещо, което да ни обедини като нация и най-накрая да оставим малите българи в България с инвестиции, с достойни заплати и перспектива за напред. Ще мога да отговоря на въпроса.
Мария Костова, Хоризонт, извинявайте. Може ли малко повече подробности за размера на неизплатените заплати и какъв е проблема с гарантираните вземания на работниците, че трябва в Народното събрание да се обсъжда?
Детално ще ви дадем в парламента тази информация. Днес може би общо около 12 000 български работещи има засегнати, не получили заплатите си за различни периоди от време. Проблема е в това, че във фонда за гарантиране на вземанията има натрупани средства. Там се внасят средства от работодатели. Има натрупани средства, но механизма за изплащане на заплатите, заложен в закона, е такъв, че не може да се приложи на практика. И тези средства си стоят там, хората си стоят без заплати, няма начин тези двете неща да се свържат. Затова ще предложим законодателни промени за улеснение на този случай. Става въпрос за това, че фирми трябва да са в несъстоятелност, да е минало през съд. Една дълга, сложна процедура, която в крайна сметка не довежда това средствата, които са целеви там. Те за нищо друго не могат да се ползват от бюджета, а не могат да стигнат до хората, за които са предназначени. С законодателните се промени ще улесним този процес и пътя да се скъси.
Всъщност това е едно предложение, което ви познавате. Това е едно предложение, което ви познавате от наши разработки в времето назад, позовавайки се на директивата, която всъщност направи възможно през 2001 година, ако не се лъжа, да бъде създаден закон за гарантиране на вземанията в случая на 2006-та. В случай на несъстоятелност на работодателя при влизането ни в Европейския съюз, тази директива не беше приложена в нашето законодателство в пълния обем. Както да речем, приложи Полша, в Унгария, така нататък. И това е посоката, в която и ние, и както разбирам и БСП, предлагат да се даде възможност фонда, в който има около 200 милиона, 240, ако не се лъжа, да бъде ползван в случай на временни затруднения на част от фирмите, при определена процедура и ред, така че те да не стигат до несъстоятелност и да освобождават работници си, те да се търсят заплатите после от този фонд, доколкото могат да бъдат компенсирани, просто докато все още са във временно затруднение, да бъдат подкрепени хората да се получат заплатите и фирмите да могат да продължат напред. Това е горе-долу идеята, мисля, че е смислена, за това има ресурси и би трябвало да бъде подкрепено.
Приемайте го като една от стъпките ни за политиките, които по-силно започваме тук да произвеждаме нататък. Абсолютна защита на работещите хора в България. Те са на различни равнища, в различни сектори, това дори малък семейен бизнес, средните предприятия. Започваме усилени стъпки една след друга за защита на работещите хора в България.
Вие слушахте запис от брифинг на председателя на БСП Корнелия Нинова и президента на КНСБ Пламен Димитров, който се състоя на 22 юли.
Радио К2 от мястото на събитието.